93,9 FM.
Радио К2, директно от място на събитието в парк кафе Ариана, ще се проведе работна среща, на която ще бъдат представени добрите практики на град Виена по управление на отпадъците, приложими за София. Кой ще направи това и какво се случва от място на събитието, слушаме Искра Милева.
Добър ден, уважаеми слушатели. Както колегата съобщи, намирам се в парк кафе Ариана, където всеки момент очаква да започне една работна среща, както каза ти, Пламене, на която ще бъдат представени добрите практики на град Виена по управление на отпадъците, приложими и за София. Опитът ще сподели господин Франц Нойбахер, който е водещ експерт от Австрия по теория и практика на управление на отпадъците чрез материално и енергийно оползотворяване. За участие в срещата са поканени много неправителствени организации, експерти и граждани. Има представители и на медиите тук. Очаквам всеки момент да започваме. Ще се постарая да чувате и добре.
Това е едно събитие във връзка с взимане на крайното решение, във връзка с обезвреждането на отпадъците на София. Това е решение, което от дълги години се мъчи да бъде стабилизирана крайна сметка, но в момента се види има политическо решение това да стане. Притеснението му обаче от факта, че това решение, това техническо решение, се взима в момента в ситуации, без е да стабилизирано за гражданите. А това ще е решението, което ще излезе за много години напред. Това ще е решението, което ще плащат нашите деца. Бидейки граждани с активна позиция по взимането на решения за свързани с бъдещето плащане от страна на гражданите и считаме, че това решение трябва да бъде взето по начин, по който на гражданите знаят за какво става въпрос. Искаме това да бъде публикувано на какво предстои да бъде взето като решение, колко ще струва, това ли ще бъде най-ефективното и най-големите ползи гражданите от него ще имат точно в този момент, по този начин взето решението. В тази връзка сме поканили един от бъдещите австрийски експерти в областта на изгарянето да представи европейските практики и опита на Австрия и на Виена по този въпрос. Франци тук на връзки с форума, който се проведе преди няколко дни в Националния център за движение срещу метро. Видите се казва, че Чейз да плане. Това е един, ще да плане в един много силен екофорум, на който Франциск ще се презентати. Той е тук и до уикенда и прикара с съпругата си уикенда в България. Съвсем накратко за богатата биография на Франц. Франц за 5 години е работил като началник в отдел иновации в Националния фонд с Австрия. След което започва своя консултантска дейност в областта на изгарянето на отпадъците. Около 5 проекта в Австрия в областта на изгарянето, но и с изграждане на инсталациите в Австрия. Има опит международни, многобройни международни проекти, опит също той консултира и развива. Така че сме един от най-добрите експерти в областта на изгарянето в Европа. Днес е наш гост, може да представи добрите практики на Австрия.
Уважаеми слушатели, в този момент очакваме да започне и официалната част на самата презентация. Господин Нойбахер ще изнесе тази малка лекция.
Thank you very much for the opportunity to be in Sofia and for the nice weather today. Because we have so much light, this device is not powerful enough. I'm sorry.
Това е прекрасно, че въпреки всичко, светлината всъщност е причината за това да не можем в момента да виждаме добре нашата PowerPoint презентация.
It was very good to be in the conference about Save the Planet and to discuss positive opportunities for Sofia.
Беше огромно удоволствие да бъдем на това събитие да съхраним планетата и да представим всъщност възможностите за София на този форум.
I am from my background an expert that works for the Environment Ministry in Austria and now we are consultants. We do not sell equipment. We only offer our experience.
Беше много важно, което да ми се съчетая в рамките, че той човек с богат административен опит, работейки в Министерството на околната среда и водите на Франция, но в момента той е консултант, той ни предлага оборудване, това вече да бъде консултант, той е консултант в областта на отпадъци.
When I say 50 years of experience, there are two reasons for it.
Когато говорим за мой опит, има две причини за това.
Because about 50 years ago, we built the first waste-to-energy plant in Vienna, which is still in operation today, of course, with some modernization.
Защото през последните 50 години в експлоатация, завода за изгаряне на Виена, който в момента успешно работи.
And now you can estimate my age, because 50 years ago, I was playing as a boy in the pit where they packed the waste, and I was very interested what other people were throwing out.
Така че може да прецените на преди 50 години, се ме добавяме да съм ако преди 50 години, че на практика съм бил едно дете, което се е разложило из отпадъците на практика, но сега вече има решение.
And in Austria, I'm working in waste management and environmental protection since more than 30 years.
Повече 30 години работи по опазване на околната среда в Австрия.
And in Austria, we are in a position that we do not put any more untreated waste, garbage or sewage sludge into landfill. It is forbidden by law.
Значи, много типично за Австрия, че те има забрана за депониране, за поставяне в депата на каквито и да било нетретирани отпадъци. Забрана в закон.
I can show you a few pictures. This was Austria, in case you see it, about 30 years ago.
Това е картинката, на която може да видите Австрия преди 30 години.
It looks like a sickness, because what you see on the picture is 1,800 landfills, which were legally in operation, 1,800 landfills, legally in operation in 1984 in Austria.
Значи, 1800 незаконно работещи депа, англичия, 1984.
And now almost all landfills are closed or changed into a modern operation with protection of the groundwater and only putting residuals like ashes into the landfill, but no garbage, no sewage sludge.
Така че максимално да бъде опазена околната среда. Отделно от това никакъв се третира само остатъци, например пепели, и в никакъв случай директно депониране на отпадъци, нито утайки. Това е много характерно за Австрия.
In the paper you also find the development of the legislation in Austria. It was about 30 years ago when we started with strict regulation.
Значи историята на развитие на законодателството в Австрия е в брошурката. 30 години те работят по усъвършенстване и прилагане на най-доброто законодателство за Австрия.
And almost 20 years ago we started with the landfill tax, which has been increasing to a very high amount.
Значи преди 20 години те започват с това допълнителна такса за депониране, която ежегодно нараства, така че те го изкъпят точно процеса на депониране.
Around 170 Bulgarian lefts per ton of waste. It was untreated waste, 170 left per ton, if it went into the landfill.
Допълнително 170 български лева на практика. You start with this?
No, this was after some years.
След определен период, те достигат 170 лева допълнително отстъпяване на депонирането, така че да го направят скъпо и да чрез финансови механизми да отклонят отпадъците от депата.
So since 1997, so about 15 years ago, we were not allowed to build any more new landfills for garbage, for waste exceeding 5% organic carbon.
Много интересен факт е, че през 97 година те на практика забраняват изграждането на нови депа за битови отпадъци и особено за отпадъци, които притежават повече от 5% общ единичен въглерод. Това е много важна граница за европейските държави, особено за Австрия.
The existing landfills had a grace period until 2004 to continue operation, but they had to pay more and more landfill tax.
Тази това до имали са преходен период от 2004 година за някои депа, които все пак имат време да бъдат проведени в съответствие. Но през 2004, но разбира се, като са заплащали по-високи такси, което било в сметка на населението, на практика, но така е един, че през 2004 година свършва периода, който могат да работят.
And in 2008, the last possibility for exemption was finished. So within the European Union, Austria is most advanced about restricting waste going into
landfills.
So the European Union looks very much into the experience of Austria because we have had to learn. We make mistakes also, yeah? But we have learned how to manage waste instead of dumping the waste, how to recycle and how to recover energy from waste. So when we look into, sorry you don't see it because it's dark, when you look into garbage bin, this metal bin in Sofia, what would we see? You can see it here on the small picture. You see different waste materials mixed in a big mass.
Значи, когато погледнем нашия метален контейнер, ние можем да видим, където са нашите отпадъци, ние можем да видим един много интересен микс от всякакви видове отпадъци.
So what do we do in Austria to not have so much mixed waste?
Какво правим в Австрия на практика, за да нямаме толкова много смесени отпадъци, за депониране.
You will find it on page 7 on the copy what I'm trying to show here.
Най-интересната картинка всъщност по отношение на структурата на отпадъците е тази. Какво ни се тук на страница 7?
We have to separate material before we put it into a bin.
Значи, задължително единствено в Австрия е разделяне на отпадъците преди да ги сложим в контейнерите.
So the green waste, like grass and trimmings from bushes, we collect separately for composting, for biological treatment.
Зелените отпадъци на практика, те задължително ги събират, отпадъци от градини от домакинства, те ги събират за производство на компост.
So we produce high quality compost.
Произвеждаме високо качествен компост.
Not garbage compost, because garbage compost would be a problem for the environment.
Значи, много по-трудно е отстранителни отпадъци компост, тъй като има смесени отпадъци, без да има разделно събиране. Почти никога не може да бъде получен качествен компост, без да има разделно събиране.
Then we collect separately the food and kitchen waste from big sources like hospitals, hotels, restaurants.
А големи източници на биоотпадъци, те събират разделно и биоотпадъци от хранителните отпадъци.
We use it for biogas production, so it's a biological process.
И го използват за производство на биогаз.
And the residues from the biogas reactor, we compost again to produce compost, which is a good quality.
Много интересен факт е, че на практика остатъка от производство на биогаз, те се компостират. Междувременно това е задължително изискване вече и на Европейската директива. Остатъка от биогаза задължително да бъде компостиран. Тоест, биогазът производството подвежда по такъв начин, че остатъка да може да бъде компостиран.
Then we collect separately the materials for recycling, especially paper.
след другата част на нашето разделно събиране с различните материали, особен фокус на хартията, защото тя е голямо количество.
It's very important to collect the paper separately because if it gets dirty and oily, it cannot be used by paper industry if it's greasy, oily.
Значи, особено важно е хартията да бъде разделена при източника, защото ако искаме да рециклираме и да бъдем полезни на нашите предприятия, произвеждащи хартия, тази хартия задължително трябва да бъде отделена предварително.
This would also be important for Bulgaria because you have paper industry who would need this raw material.
Така че той за това се фокусира, тази причина се фокусира на този факт, тъй като за България е също особено важно, тъй като замърсената хартия намалява възможността за рециклиране в нашите хартиени екологични предприятия.
And we also collect separately the plastic bottles, which you are just having right now.
Да, в Виена отделно се събира пластмасовите бутилки. Виждате, пластмасовите бутилки не е пластмаса, а пластмасовите бутилки разделно се събират в Виена.
Then we also must collect separately the construction waste in different material groups for recycling of bricks and concrete and asphalt.
That's a много характерен елемент в тяхното разделно събиране. Разделното събиране на отпадъци за бутилки. Как и те не отиват в някакъв общ контейнер, а разделното събиране.
Then of course we collect separately the bulky waste, like 2 times per year, sofas or furniture, which do not go into the normal collection bin.
Много характерно за Австрия и за всички европейски държави е цялото събиране и на обемните отпадъци, мебели, кушетки. Различните отпадъци, които са обемни, не могат да отидат в контейнера и тези отпадъци се правят към кампании 2 пъти годишно, така че да ги събират от гражданите, когато те имат напред за такова нещо.
And some special waste we must collect separately according to law. For example, the small batteries we have to return to collection points or to shops who sell the batteries.
Другото елемент на земното събиране са батериите, акумулаторите, конкретно малките батерии в момента, когато се ги предават, отивайки в магазините, основно в магазинната мрежа имат места за
Yeah. So then we have about half of the household waste is mixed residual waste.
Останалата част от отпадъците са така наречените смесени, остатъчна фракция смесени отпадъци.
So this waste is kind of dirty, contaminated and mixed of all sorts of things.
Само ли този контейнер?
No, because we don't have so much recyclables in the residual waste.
Опитайте се да направя аналогия с техния контейнер за остатъчна фракция и отпадъци, защото това са отпадъци, които при тях не отиват за рециклиране, но Франс много правилно отбеляза, че в нашия метален контейнер за съчетение, който има страшно много отпадъци за рециклиране. Така че най-общо тяхната битова смес, която не се рециклира този residual waste, е почти аналогичен като
So, depending on the local conditions, we collect about 60% separately for recycling purposes.
60% of our technical bits of the
And then the other about 40% are used for incineration, for producing energy.
И останалите 40% отиват всъщност за изгаряне, за получаване на енергия, която се използва за различни цели.
But also from recycling, we have some residues which do not go into recycling, like fibers which are not used on the paper machine, and this rich material we cannot put into landfill, not allowed. So it also goes to incineration,
Също в процеса на рециклиране, тъй като се създава един допълнителен процес на рециклиране на рециклируемите фракции, от тях също се отделя едно количество, което никога не става за рециклиране и отново отива за изгаряне.
So our system, the advanced system, is about 50% of the material goes into material recovery recycling and 50% goes into incineration to recover energy.
Защото за тяхната система е 60% отиват за материално удовлетворяване, т.е. рециклиране и получаване на услуги, а 50% отиват за енергийно оползотворяване, т.е. за изчерпване на енергия от изгаряне на отпадъци.
I use a simple comparison. If you want to walk fast or if you want to run, the best is if you have two legs which are equally strong.
Кстати, в практика да дадим много добър пример, че ако тичаш или да ходиш бързо, на практика ти трябва два крака.
If you miss one leg or one leg is very weak, you cannot run fast.
Всъщност, ако не можеш да тичаш и да ходиш бързо, ако няма тези два крака.
So you need high quality recycling and high quality generation for recovery of energy. Now I talk a little bit about incineration recovery waste because there we have a lot of experience in Austria.
Малко ще кажа за точно изгарянето на отпадъците в Австрия, тъй като те имат така сериозна традиция.
Austria is very similar with Bulgaria from history and from the size. We have about 8 million people in each country.
Има много голямо сходство между България и Австрия, не само исторически, но и поради факта, че имаме приблизително 8 милиона жители. Приблизително. Има отклонения, но доста голямо сходство в тази посока.
So at present we have 41 waste to energy plants in operation, 41 in Austria.
Значи в Австрия има 41 съоръжения за енергийно оползотворяване с изгаряне на отпадъците.
Out of these 41, 13 are in the town of Vienna.
13
on four locations, altogether 14 large waste incineration plants.
14 large waste incineration. But four of them are in Vienna.
Four locations, yeah, with a total of 13 installations. Yeah, because on some locations you have two or three incinerators.
Да, в някои райони имат два или три инсинератора. Аз използвам думите за тестове за изгаряне на отпадъци. Кстати, има този термин, може да бъде използван, но на практика... Да, 41 общо 41 incinerator facilities за operation. Значи другите са планет проект. Другите са планирани проекти. Тие 47 са големи изгарящи инсталации в Австрия. Като 6 от тях в момента се планират и ще бъдат изградени, а 41 са в момента в работата вече.
So you see this very famous plant, which is beautifully designed from the architecture of Bundeswasser in the middle of the city of Vienna. You probably know it from pictures. Yeah? You have it on page 12 in your...
Значи, вече можем да видим... Можем да видим, има прекрасно изглежда с инсинератор в центъра на Вена, Шишелао, който е...
And Bundeswasser, he was a very famous green activist, and it took him one year.
Bundeswasser, на практика, който е дизайнера на банково решение, е бил един от най-големите активисти на зелените в Австрия, но една година била необходима, за да разбере той колко важно и полезно е за гражданите на Виена да бъде изграден инсинератор за изгаряне на битовите отпадъци.
So after thinking and discussing for one year, he came to the conclusion, he wrote a long letter to a friend. If you think to the end, we need Spitzelaufsatz. If you think to the end, then you see that we need the waste incineration plant Spitzelau. And he was a green activist to understand that.
Значи, ако вие гледате в края на местата и в бъдещето, на future, вие трябва да разберете, че това е важно.
And he was willing to help with the aesthetic, with the architecture to be also environmentally friendly and make the people smile when they see the waste incineration.
И когато причина пуска това съобразение, така че да направи инсинератора в Виена да изглежда по прекрасен начин, така че хората да разберат, че това наистина е добро и за околната среда и за хората. Така че, между другото, бидейки вътре в този инсинератор, виждате как този човек е дал всичко от себе си, за да направи едно съоръжение за изгаряне да изглежда като музей, като една приказка вървейки с него.
This plant, Spittelau, was the first plant in the world, the first waste incineration plant, which also had a catalytic converter. It was a novel, it was new.
Това е първи инсинератор в света, който има катализиран конвертер.
So the company argued it's very expensive to build extra catalytic converter, and nobody in the world has built that yet.
Значи това е много голяма борба за компанията, която го поставя, защото това е първият това е изключително важно за Австрия. Първи си да направят най-доброто. Аз тук малко се обясня. Държите да кажа, че това е наистина най-важното създателите за едно много голямо предимство, но показателите на емисиите, които Австрия поставят, и данните на показателите може да се предвидят също какво се случва. Това е едно специално съоръжение, което максимално много прави, така че да бъдат изчистени газове, да се излизат от изгаряне.
We calculated the cost and we informed the mayor. This total cost divided by the number of households is equal to one small beer per year.
И всъщност, за да покажат с колко на практика ще постъпи цялостния процес, те калкулират на разходите, които ще коства това съоръжение, когато те слагат допълнителната чистка на колективния катализатор, че на практика всеки гражданин на Виена for the region or for all Vienna?
For all of
Vienna. Една Vienna годишно допълнително се трябва да изпие, за да заплатят тази допълнителна чистка
газове. One small beer. And so,
one small beer.
So the mayor said we want the worldwide cleanest plant for recovery energy from waste. And we want a clean city, so we go for it. And discussion finished.
Годишно. Само допълнителна очистка, говорим тази, която прави перфектна очистката. Тъй като те са да направят най-добрия град, най-чистия град на света, те трябва да го направят на практика.
Also, Austria was the first country in the world which had a very strict dioxin emission limit per law.
Значи, Австрия е първата държава, която слага най-сериозните рестрикции по отношение на емисиите от диоксини.
And then later on, other countries copied the regulation from Austria. Now the EU has copied it, and it will also be relevant for Bulgaria.
Значи, всички започват след това да копират опита на Австрия, виждайки, че той действително е работен и полезен, както че те са иноваторите в тази област.
We have calculated very carefully the emissions of air pollutants for a large quantity of heat in the city of Vienna.
Значи много внимателно са калкулирали емисиите за тези големи инсинератори, особено в центъра на Виена.
We compared heating with wood, heating with oil, and heating with gas.
Значи те сравняват емисиите с течно гориво, с газ и с
and compared it with district heating coming from the waste incineration plant Spittelau.
И го сравняват на практика с тези емисии, които идват от центъра на Виена Spittelau.
And the smallest emissions you get from the waste incinerator supplying the heat for home heating, for district heating.
И на практика се категорично установяват, че най-малките емисии от отоплителната система, която идват точно
So in Vienna, we can say if we want to have good air quality in the city, we use waste incineration facility with modern standard and district heating. That gives the best air quality.
Значи, ако искаме да имаме най-добрата отоплителна система, с най-малко емисии, ние наистина трябва да използваме точно технологията за изгаряне на отпадъци. Забележете по-малко емисии, отколкото за изгаряне на газ, на дърво и на течни гори. Това е много характерно. Много важно.
You find this based on page 13 in your copy?
Конкретни данни са за емисии. Отдолу са написани емисии.
Then want to say something about the dioxide, because that's usually very interesting for journalists, the dioxide
question.
So we can calculate and measure exactly the composition of the gas if you are in a smokestack, coming out the clean gas from incineration. So people are usually afraid of the, or some are afraid of the total sum of organic carbon, because this can be many thousands of different molecules. But from the incinerator, we measure it continuously, so we know how small it is.
Тъй като ние непрекъснато мерим тези данни, можем да кажем колко малки е малко за всъщност те.
Then we did a calculation, you find it on page 19, comparing it with the car on the street. And this is a very big incineration plant burning 1,000 tons of waste per day. And it is the same maximum organic emission like 14 cars traveling on a road.
Имайки предвид, че това е нашето решение, което изгаря 1000 тона отпадъци на ден, на практика годишните му емисии са равни на емисиите на 14 коли, леки коли. И в 1000 тона, this is for one year, for one year.
No, at any moment.
At any moment,
14 cars driving have the same total emissions of organic carbon like the big incinerator. Yeah?
Okay. 14 car in Austria with catalytic cleaning. Тук ще бъде сигурно много по-малко с
екран. And the exhaust pipe of the cars are in the height of a small child, and the exhaust pipe of the waste incineration plant is 150 meters above ground.
Само че полиците, комините на полиците, колкото деца, на практика на нивото на децата, а комините знаете колко е висок.
So when we explained this in the public, people said, well, that is not the problem. And then somebody said, but what about the dioxide?
Тогава, когато това се обясни на практика, всеки каза, не тогава защо да говорим за диоксини в корани.
Well, you know that dioxide we have everywhere. I saw somebody smoking before.
Тъй като ние в момента при малко пушихме, мога да ви кажа, че на практика диоксините са навсякъде, където има някакво изгаряне.
It comes more or less from every combustion process, also on the waste dump.
Значи от всеки един процес на изгаряне, даже и в местата, където изхвърляме отпадъците, има изгаряне.
So in the waste incineration technology, we have controlled combustion to minimize dioxide.
както и при процеса на изгаряне на отпадъци, ние имаме толкова контролиран процес, че на практика тотално минимизираме възможността за изгаряне на етилени корани.
Then we almost completely remove all particulates because the dioxins are attached to particulates.
Също така ние махаме сините прахови всички, тъй като много често диоксините и фураните на практика се закачват за сините прахови частички. Така че те също са, те отстраняват и лавят.
And less than 10% of the dioxin are gases, so we inject activated coke to capture these small quantities of dioxin from the flue gas.
Има някаква минимална лист по 10% да са закачили за газовете, на практика активният въглен, който е част от чистата на инсинератора, допълнително улавя с тези неща.
And then we have the catalytic converter, which also destroys dioxin.
И също така в катетичния конвертер, който той започна от първоначално и попали, аз след това, че е била иноватора в света, това е въпрос. Пък допълнително улавя в случай, има възможност технологично да улавя в случай, че ги има тези вещества.
Therefore, we can guarantee that the emissions from the stack will be below 0.1 nanogram per cubic meter. It's 9 zeros behind the comma. And this value came from Austrian law.
Значи толкова ниски граници, те сладат в крайна сметка на това, което излиза. 0.1
nanogram, it's 9 zeros.
9 zeros.
Nano means 9
zeros. 9 нули на практика, след всичкото запитайки, дава се чистотата на това, което излиза.
You find this calculation on page 20 of your copy.
На страница 20 може да видите калкулацията.
So we calculated this maximum amount, which is close to nothing, yeah, from the smoke stack with real meteorological data from this area and the real topography of the hills.
И разбира се всичките тези измервени калкулации, упражнени с реалната топография на района, ветровете, с климатичните промени и фактори, които влияят в съответния регион.
It's a very powerful computer model, so we find what would be the maximum value at the worst place throughout the year.
Имайки предвид, че те имат и математически модел, те винаги могат да предвидят къде ще е най-големите вероятности в предвидината, да се случи нещо напред.
Now we look if a person would always be at this place and inhale this air.
Хората, които са там, на практика са категорични, че това е наистина една затворена среда в около инсинератора.
And would pick everything up, nothing exhales.
На практика, спокойно дишат, но няма нищо, което да ги притеснява.
And so we compare this with the data from medical science about protecting against risk from dioxin.
Когато го сравняваме с риска за диоксин,
we have enough scientific knowledge about risks of dioxin because from evaluating workers' exposures, because there have been accidents and exposures of workers in chemical factories.
Да, значи ние имаме достатъчна информация на трупа на все пак от някакви повреждания на съд или при определени индустриални инциденти.
So these values are factor 1000 below observable effects.
И те са поставили в здравословните условия на труд някакви граници. Тези, които са за изгарянето, са 1000 пъти по-ниски от това, което е като граница поставена при здравословните условия на труд.
And our calculation showed that the worst case at the worst place is again factor 1000 below the factor 1000 below protection.
И даже при най-рискови условия по поставен процес на изгаряне граници, защото има традиционни граници, те отново са 1000 пъти по-низки от това, което е разрешено по закон и допустимо при здравословни условия на труд.
And we do these calculations for nanograms and picograms and femtograms and autograms, so normal people cannot follow anymore.
Така че толкова прецизно изчисляват, планират, контролират местата и само в нанограми, което е
9
пъти. Така че може да имаме едва ли на атомно ниво,
so we made a comparison so that people can easily understand about smoking
cigarettes.
If we if we assume that smoking 3 cigarettes per day makes you ill. Yeah, we can observe that the skin changes and your health is affected.
Don't be so little. So much. Значи, ако сравним с 3 цигари на ден, които на практика се приема добре за здравето на хората, може да прехраните, че тези хора са негожни много по-голяма,
колкото са
стане. So, the medicine... Това е край инцинератора,
например.
So... И около хората са живеят. Is it in the working people in the incinerator or people are living around outside, incinerator?
Outside.
Говорим само за хората, които живеят около инцинератора, не за работещите там. Това е категорично. Само отвън. Да, много важно за
тези. So, if these 3 cigarettes per day have an effect, the medical expert would say factor 1 about it below is 6.
Значи, категоричното заключение на медиците би било, че ако 3 цигари са някакъв риск за хората, 1000 пъти по-малко от тях от този риск, на практика е тотално сигурно, че няма никакъв риск.
So instead of smoking about 1000 cigarettes a year, you have the safe value would be to smoke maximum 1 cigarette a year.
Значи, вместо 1000 цигари на година, все пак малко по-малко риск, по една цигара на година.
So the doctor may say, okay, at your birthday you may smoke one, or you can go 20 minutes to a coffee house where somebody else is smoking. Yeah? You inhale the air. Yeah? And the result from our risk analysis would be equivalent to smoking one cigarette in 1 million years, or in 1,000 years.
Risk is so big that practically one person smokes one cigarette for 1,000 years.
Oh, in 1,000
years. This is interesting. So people... One cigarette for
1,000
years. Yes. Hey, and that cigarette is 1,000 years. The risk of this miracle.
The risk is not zero, but it is very, very small. So in practical life, we are willing to accept such small risks because there are much bigger risks, which we face daily, but we don't think about it.
Значи, се приели, че един толкова малък риск биха могли да го приемат на фона на огромните рискове, за които ние ежедневно по живота спадаме, но имайки предвид, че възстановките са много по-малки и България са много по-големи, така че ползите ще бъдат още по-големи в нашето общество от този спад.
So now I come to the conclusion about our experience in Austria.
Така че отивам към заключението съобразно нашия опит в Австрия.
About 20 years ago, we had big arguments about waste incineration, 20 years ago, 30 years ago, because the facts were not understood. But over the time, the public education, including journalists, they understood if it is done with modern technology, waste incineration is okay.
Значи и с толкова различна работа и с населението, и с журналистите, и с цяло с хората, с бизнеса, на практика те разбират, че рисковете на практика са нищожни.
So the last two big incineration plants we planned in Austria, in the city of Linz.
Така че последните две съоръжения, които те се планират в Линз.
And in a large industrial area in Syria, not one citizen was against.
Значи, това е много интересен факт, че на практика за този период, толкова много са постигнали, че те в момента няма смисъл един гражданин, който е против изгарянето.
In the city of Linz, which is the capital city of Upper Austria, the responsible minister in the state of Upper Austria is a Green party member, and he signed the permit that we can have waste to energy in the city of Linz, signed by a Green minister.
Столицата на Горна Австрия, в която министър на околната среда е зелените, и както той на практика е защитал без всякакви проблеми разрешението и се предал съгласието си за построяване на този генератор, това е един много добър знак.
And as I told you, we need two legs to walk fast and stable.
Ние наистина имаме нужда от два крака.
So I want to repeat the importance of recycling by collecting the defined material separately, not mixed.
но това е много важно. Да разделяме отпадъците, така че имаме и рециклиране, и енергийно оползотворяване. Това е най-важното нещо.
So my recommendation for the lovely city of Sofia, if I compare it with Vienna or Berlin, would be to think of a waste-to-energy plant in the middle of the city.
Така че основната препоръка за Франция е да мислим наистина за получаване на енергия от отпадъци наистина в центъра на София.
You have district heating plants.
Ние имаме съоръжение за доставяне на топлина.
But instead of spending a lot of money for importing natural gas from Russia and paying extra fee to the Ukrainians, you better use your own mixed waste, which you have already.
Така че вместо да плащаме за скъпия газ, който се получава от Украина от Украйна или от по-далече, на практика по-добре ни е част от него да го заменим точно с отпадъци, тъй като това ще ни даде енергия за
But use the experience with technology we have in Vienna to keep the air clean.
Освен това, да използваме опита на Виена, че мисли на тези технологии ще бъдат чисти за околната среда и особено за въздуха.
And it's also helpful to not transport the waste outside the city because it's a lot of extra traffic which also causes pollution and noise.
И също така да имаме предвид, че не е необходимо да разкарваме отпадъците извън на населеното място, тъй като това ще доведе допълнително увеличаване на разходите за транспортиране, емисии от камионите, и да не говорим за това колко се си проблеми ще създадем в трафика на София.
You also know that the European Union asks for energy efficiency.
Отделно от това трябва да имаме предвид и основното изискване за енергийна ефективност на тези съоръжения.
And this includes using energy recovery from waste.
Което също включва изискването да се използва оползотворяване на енергия от отпадъци.
But it does not include mechanical biological treatment of mixed waste, because there you lose energy instead of recovering maximum energy.
Но трябва да имаме предвид, че това в никакъв случай не означава използване на технология за механично биологично третиране, тъй като там ние не произвеждаме енергия, напротив, консумираме енергия, за да получим в самия процес.
I told you the biological processes we use for green waste for composting and for separately collected kitchen and food waste from big sources in biogas plants. Biological processes are good, but not for mixed waste.
Значи, както разбрахте, те получават биогаз, но и биогаза е от разделно събрани фракции, а не от смесени фракции битови отпадъци. Тоест, за да имаме и енергия, и биогаз, за да имаме и компостиране и да получим качествен компост, имаме качествено рециклиране, задължително разделно събиране на отпадъци.
Now somebody might say, but mechanical biological treatment also allows to produce some reduced direct fuel.
Значи, сега има хора, които твърдят, че да получиш РДС, процес на различно-биологично транспортиране, е нещо полезно.
But then you need additional transport to a place where you can use the RDF, so you have more transport.
Така че допълнителен транспорт трябва да имате да транспортирате. Ще бъде необходимо да се транспортира този RDF.
And part of the energy content of the waste you have lost in the MBT plant.
Да не говорим, че ние ще загубим енергия, за да го произведем този RDF в процеса на MBT.
And the combination of MBT with RDF is much more expensive for the people and for the city of Sofia.
Значи комбинацията от MBT плюс RDF плюс MBT плюс RDF плюс инцинерейшн. Плюс инцинерейшн. Значи комбинацията от MBT производство на RDF плюс изгаряне е много по-скъпо, отколкото инцинерейшн. Значи е много по-скъпо от това да директно да изгаряш отпадъка и да правиш отделно събиране на отпадъци. Тоест, металният контейнер, метал контейнер, точно металният контейнер, в който отиват наши остатъци на отпадъци, от който трябва да бъдат отделени рециклируемите отпадъци, е една много по-ефтина опция и сценарий, отколкото MBT-то. Значи, малко пояснение ще дам. момента. Значи на химично MBT-то е заводът на химично-биологично тестиране, което се планира да бъде изпитен на площадката на Яна Сажа. Както знаете, последния един месец за дистанционно състояние на въпроса се планира да бъде изпределен със собственост, без прикаяне на отпадъци в момента на което е една прекрасна новина за нашата практика, но хората трябва да можем да имаме избора и информацията да предвидим при имаме отношение в София. Кой е най-добрият избор? Така че презентацията на Франция в този контекст. Те, процент на механично-биологично третиране плюс изгаряне е много по-скъпата опция, отколкото директно изгаряне и рециклиране на отпадъци.
The question is, what is your suggestion? To start with project again or to go on?
To adapt the project.
To adapt the project to način, so that it will be the най-големите ползи за населението и бизнес.
So, because the European Union understands very well that recycling, separate recycling and waste to energy is the best option, so the European Union will support you.
Така че, тъй като в Европейския съюз е ясно, че ние трябва да имаме и рециклиране на отпадъците, и енергийно потребяване на отпадъците, ние бихме получили максимална подкрепа и на практика в тази посока и е последната стратегия за енергийния устойчиво развитие на Европа, в която се казва, че на практика трябва да се стремим към нулеви отпадъци за рециклиране през 2020 година и към ресурсно ефективни технологии, в които имаме и оползотворяване на материалите, и оползотворяване на енергията. Значи в момента е важно да имаме информация по този въпрос, тъй като не само това, че за това, което се коства за гражданите, тази информация няма няма информация за хората. Значи, сме ви казвам, значи, вижте, за тези две години ние получаваме информация само от вас и от пресата. Някъде да виждате социални системи и какво точно се случва. Дискусията се провежда на тъмно. Нито от гражданите от бизнеса не е информиран. И информирани ли сте какво се случва с това? Няма ли
какво е това? Един доста дълъг дебат за въпроса с
уважаеми слушатели, ние сме в парк кафе Ариана, където се проведе една така работна среща, за да бъде споделен опитът на експерта господин Франц Нойбакер от Австрия относно управлението на отпадъците чрез материално и енергийно оползотворяване. В момента при мен е господин Петко Милевски. Добър ден, господин Милевски. Да кажем накратко за нашите слушатели каква е важността на тази среща и в качеството си на експерт ли сте вие тук днес?
Да, аз не съм в качеството си на експерт по онази част от отпадъците, която носи енергийна ефективност и която е в пряка полза за гражданите на София. Срещата ни тук е една кръгла маса, ако мога така да го нареча, за да направим обществото съпричастно към проблема, да бъде информирано за този проблем и за ползите, които то може да има от онова понятие отпадъци, които всеки един от нас носи в себе си, плаща и така нататък.
От енергийна гледна точка, какви са ползите от такъв възможен проект?
От енергийна гледна точка, аз ще ви дам един прост пример. Енергийната стойност на отпадъка, която не може да бъде рециклирана, се равнява на отоплението на град София за месец и половина през най-тежката зима. Това означава 600-700 мегаватт часа енергия, която може да бъде безплатно за софиянци, казано условно.
Само от управление на отпадъците качествено.
Да, това е само от качественото управление на отпадъците, от изграждане на уния съоръжения, за които ние сме свидетели, че има вече политическа воля да бъдат направени.
Това щеше да бъде и моят следващ въпрос. Трябва ли политическа воля, а трябват ли законодателни промени в тази сфера?
В тази сфера не бих казал, че представляват проблем законодателните постановки. Те не представляват проблем. Единствено, политическата воля е онова, което може да задвижи нещата напред. А такава политическа воля ние виждаме както от страна на хората, които взимат решение в момента, така и от Европа, която афишира желание да финансира и един такъв проект за оползотворяване на енергийната част от отпадъците.
В събота в ефира на Радио КДВ господин Бербалов обяви, че община обявява конкурс за нов завод за отпадъци. Дали бихте имали нещо общо с този проект?
Аз лично нямам нищо общо с този проект, макар че съм привърженик на енергийното оползотворяване на отпадъците, тъй като сегашната ми битност не е в позиция, която би могла да има пряко отношение към проекта. Но аз приветствам това, че от енергийната част от отпадците ще бъде оползотворявана в топлофикация, което означава, ще има пряка полза за обществото, а не както една трактовка на нещата беше преди 2-3 и повече години, това да бъде оползотворявано някъде другаде в циментовата промишленост или така нататък. Ето това е крачката напред, която е направена и аз я приветствам. А по отношение на самите технически решения на този завод, по отношение на разходите, които ще се направят, предстои един разговор според мене и той е сериозен разговор за това, защото обществото сега нататък ще плаща цени, които трябва да бъдат осъзнати от него. Затова е необходима и днешната кръгла маса, затова е необходим и този положителен европейски опит, който тук се споделя.
Да се надяваме, че ще има смисъл. Много ви благодаря за интервюта. Желая ви хубав ден и успех в начинанието. Всичко хубаво. Уважаеми слушатели, чухме господин Петко Милевски, който накратко разказа неговото виждане за днешната малка кръгла маса относно управлението на отпадъците чрез материално и енергийно оползотворяване. Това беше от мен от парка Ариана, центърът на София към теб, Пламене.
Благодаря ти. От място на събитието предаваше Искра Милева.